Isaiah chapter 6. Ngomnyaka wokufa kwenkosi uIziya, ngabona uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi esiphezulu nesiphakemeyo, umsila wengubo yakhe yagcwalisa ithempeli. Ngaphezu kwakhe kwakumi amaserafi, ilelo nalelo inamaphiko ayisithupha, ngamabili lamboza ubuso, ngaphambili lamboza izinyawo, nangamabili landiza elinye lamemeza kwelinye lathi, ungcwele, ungcwele, ungcwele uJehova Sebaothi, wonke umhlaba ugcwele inkazimulo yakhe. Izinsika zomnyango zathuthumela ngezwi lomemezayo, indlu yagcwala umusi. Ngaze ngithi maye kimi, ngokuba ngiphelile. Lokhu ngingumuntu ozindebe zakhe zingcolile, futhi ngihlezi phakathi kwabantu abazindebe zabo zingcolile, ngokuba amehlo ami abonile iNkosi Jehova Sebaothi. Gcine khona lapho. Bese sifunde encwadini ka-Exodusi, isahluko 33. Exodus 33, verse 20. Come on, verse 18. Wathi ngiyakudlulisa phambi kwakho ubuhle bami, ngilimemeze igama likaJehova phambi kwakho, ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa kuye, ngibe kuyena engithanda ukuba nesihe kuye. Wathi awunakubona ubuso bami, ngokuba akakho muntu ongangibona aphile. UJehova wathi, bheka nansi indawo kimi, uyabuma edwaleni. Ngiyakuthi isadlula inkazimulo yami, ngiyakufaka ofathweni lwedwala, ngikumboze ngesandla sami ngize ngidlule, bese ngisusa isandla sami ubone umhlane wami, kepha ubuso bami abuyi kubona. Kwenakona lapho. Manje namhlanje bengithanda ukuthi sibukisisa ubungcwele bukaNkulunkulu. Ibhayibheli liyasifundisa ukuthi uNkulunkulu ungcwele. Kuchaza ukuthi akanasono. Kuchaza ukuthi uphelele. Esimilweni sakhe akunasici. Akana sici, konke akwenzayo kuhle, kulungile. Kuthi ungcwele kuchaza ukuthi uhlukile kobuhle nangokulunga kithi kakhulu thina bantu. UJehova umuhle, uyababazeka, unenkazimulo, uyakhazimulisa. UJehova ungcwele. Ungcwele, bekumemeza kanjalo namaserafi lapho sifunde khona. Manje ke uma sesibukisisa ke thina bantu, siyabona ukuthi sihlukile kakhulu kuNkulunkulu, si-opposite kaNkulunkulu. Ake sifunde ke kancane lapho kuchazwa khona kwabaseRoma 3 verse 10. Njengokuba kulotshiwe ukuthi akakho olungileyo, akakho noyedwa, akakho oqondayo, akakho ofuna uNkulunkulu, bonke baphambukile baphenduka imbuqana bonkana. Akakho owenza okuhle, akakho noyedwa, Umphimbo wabo uyiliba elivulekileyo. Ngenzilimi zabo bayakhohlisa. Isihlungu sezinyoka ziphansi kwezindebe zabo. Umlomo wabo ugcwele ukuthuka nokubaba. Izinyawo zabo zishesha ukuchitha igazi. Incithakalo nosizi kusezindlebeni zabo. Indlela yokuthula abayazi. Ukwesaba uNkulunkulu akukho phambi kwamehlo abo. Sibezela ke ubunjalo bethu thina bantu. Ukuthi sonke sidukile njengezimvu, akekho bokwakhe omfunayo uNkulunkulu ngeqiniso. Izizindlu nemicabango yomuntu zikhohlakele zimbi zingolile. Uma sifunda kuJeremiya 17 siyafunda ukuthi verse 9, inhliziyo iyakhohlisa ngaphezu kwakho konke futhi imbi, kubani ongayazi na? Inhliziyo yomuntu imbi, umuntu umubi, izifiso zomuntu zonakele, akanalo uthando lukaNkulunkulu kodwa unalo nje ukuzithanda yena. Umuntu akokwakhe akacabangeli umunye umuntu kodwa uzicabangela yena. Thina ngokwethu siyakhuluma kalula nje igama elimazayo. Siyashesha ukuphatheka kabi, sithukuthelela omunye, bese sivele sikhipha nje igama elihlabayo, abanye baze bakhipha ngisho ihlamba ngomlomo wabo. Abanye noma bangalikhiphanga ngomlomo bayayikhipha ngenhliziyo. Kodwa mhlawumbe bazikhuza phela ikholwa alifanele ikhiphe ihlamba emlonyeni. Kodwa ngenhliziyo sebelishilo, sebelishilo ukuthi angithi ngomunye. Yebo. Ubunjalo-ke bethu thina bantu sinjalo. Nemicabango yethu zingcolile. INkosi uJesu washo ukuthi akusikho kuphela ukuphinga ngomzimba okuyisono phambi kaNkulunkulu, kodwa ngisho ukukwenza ngemicabango kukwenza ukuthi ube umuntu ophingile phambi kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi thina bantu simubi, singcolile, akukho ubungcwele obukithi. Thina-ke ngokwethu singazama ukwenza ubungcwele, kodwa akusikho ubungcwele wangempela, kungukuzenzisa. Kungukwenza ngimuhle phambi kwabantu, kodwa enhlizweni konakele kubi. Kusho ukuthi-ke thina-ke sicela uthule, mhlobo mngani wami, cela uthule umsindo. Thina ngokwethu sinjalo nje. Uyakubona nje, kusukela kubantwana abancane kufanele bakhuzwe njalo nje. Ngokwethu nje sinjalo. Sithanda ukwenza okungafanele. Ngithi sithanda ukutshontsha ushukela, sithanda ukwenza okungafanele. Nobuvila futhi. Angithi siyazama ukuphunyuka noma umama esithuma noma ugogo. Sizama ukungakwenzi, sithi awu phela yini ukuthi uthuma mina njalo, thuma usiphanibana ngithi. Noma sihambe siyocasha, uma ngazi sekuyisikhathi ukuthi mama noma ugogo bangithuma ukuthi ngilanda amanzi ngihamba ngiyocasha ngithi. Sinjalo nje thina ngithi. Bese siqamba futhi amanga kalula nje. Uma kuthi ngenzile okuthize, mama ubuze ubani ukwenzile, ngizothi hayi akusi mina ngithi. Ndothi ikhathi, he? Ubani udlile ukudla lapha, gogo ngibonile ikhathi iphuma ngithi. Kanti yimi angithi. Umuntu-ke unjalo. Umuntu unjalo nje. Unokuganga, unokungalaleli, unokuthanda ukubhanga umsindo eklasini, akathanda ukulalela othisha. Ngithi kunjalo nje. Thanda ukwenza izinto ezingafanele. Umuntu uthokozele okungafanele. Thanda ukubuka lezi zinto ezingamanyala ema-cellphone-ini. lokho akakuthokozelelayo ngithi angithi esikoleni wake wabona omunye buzo omunye woze uzobufunda leli vesi wake wabona awubathi woze uzobona lesithombe esibi sabanqune noma kunjalo abazigcwala abantu bazobona ngithi inhliziyo yomuntu-ke injalo manje ke kodwa uNkulunkulu yena ungcwele akukho okungcolile kuye akukho okuyisifici kuye ngisho isifiso esingafanele akukho kuye kodwa yena ungcwele ungcwele manje ke kuba yena engcwele thina singengcwele lokho kudala ukuthini uma sifundi kuba 5 abazidlayo abayikumaphambi kwamehlo akho uyabazonda bonke abenza okubi uyababhubhisa abakhuluma amanga uJehova uyamenyanya umuntu wegazi nowenkohliso ezwa-ke ngoba simubi uNkulunkulu muhle ulungile ukulunga kwakhe ubungcwele bakhe kwenza futhi kufanele ukuthi kwenze ukuthi asezonde thina ngoba uyasezonda isono uyazonda umuntu owenza isono uma angithi uma ezonda ubulala kufanele azonde nombulali uma ezonda ukuphinga kufanele azonde nophingayo ngoba umuntu owenza isono use isono ngoba isono sithola indawo kuye ngokusho ukuthi-ke ngoba uNkulunkulu encwele uyazonda isono futhi uyazonda abenza isono ngenxa yalokho-ke thina asikokwethu asikwazi ukusondela kuNkulunkulu siyafunda niyakhumbula indaba kadavide ahamba ayolanda impongolo kaJehova ngithi impongolo kaJehova bekuubukhona bukaJehova phakathi kwabo bekumfanekiso bukhona bukaJehova kanti uJehova wayekhona impela phakathi kwabantu ngayo umphongolo wakhe kusthi umphongolo bengu ngendlela esishe yokuphatheka bobukhona bukaJehova manje siyafunda ukuthi bekungafanele bunyele ukuthi kube khona ozoyithinta umphongolo lukaNkulunkulu bekufanele uma ukuthi bayayithwala kuthathwa induku abapristi kuphela futhi ababezothatha induku bekunamaringi bakwadlulisa kuyo bayiphakamisa bayithwale bekungafanele ukuthi bekhona ozoyithinta kodwa udavide phela ubengazi kanti umphongolo belithunjiwe ngamafilisti wayesethuma-ke ukuthi alihanjwe iyolandwa ngathi sebeyilanda kanjani bayifaka phezu kwenqola uma kuthi seliyahamba inqola-ke wabakhona ukunyakaza omunye bonthi ifuna ukuwalelula isandla sakhe wayithinta ngesikhathi eseyithinta wafa ngoba wayithinta uphongolo olufanisa uNkulunkulu elinenkazimulo kaNkulunkulu phakathi okusivezela-ke ukuthi umuntu nje uma kuthi wayengazama nje ukusondela kuNkulunkulu bezofa kanti umuntu uma kuthi wayengambona nje ubuso bukaNkulunkulu ubezofa ngoba ngani ngoba uNkulunkulu encwele thina singcolile kusho ukuthi-ke ukungcola kwethu ukungabi ngcwele bethu kudala ukuthi sizondwe sinyanywe uNkulunkulu ake ngifundela sengifundile ukuthi uyamenyanye umuntu wegazi nowenkohliso uma sifunda ihubo-ke 11:5 futhi uJehova uyamhlola olungileyo kepha umubi nothanda ubudlwangudlwangu umphefumulo wakhe uyamzonda. Uyamzonda ke umuntu omubi. Kusho ukuthi ke ububi bethu kukwenza ukuthi uNkulunkulu asizonde, ukuthi futhi sifanele ulaka lukaNkulunkulu. Bese kwe nakho kwesithathu ke masifunda Isaiah 59. Isaiah 59. Ngani wami ngicela ulalele. Ulalele. Isaiah 59. Beka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini ukuba angezwa. Izwile, beka isandla sikaJehova asifinyeziwe ukuba singasindisi, nendlebe yakhe ayinzima ukuba ingezwa. Kepha ububi benu bunahlukanisile noNkulunkulu, nezono zenu zibusithile ubuso bakhe kini kuba angezwa. Ububi bethu kwenza ukuthi uma sikhala uNkulunkulu engakwazi ngisho ukuzwa. Izono zethu zisithile ubuso bakhe ubuso bakhe kithi, futhi kwenza ukuthi imikhuleko yethu ingafinyeleli ngisho kuye. Ngiyezwa-ke nje ukuthi indaba inzima kangakanani. UNkulunkulu engcwele, thina singengcwele, thina singolile ukuthi uyasihlukanisa noNkulunkulu. Kwenza ukuthi uma kuthi singabona nje uNkulunkulu ukuthi sife, futhi kwenza ukuthi asikwazi ngisho ukufinyelela kuNkulunkulu, ngisho imikhuleko yethu azifinyeleli kuye. Kodwa ngomusa-ke kaNkulunkulu indaba aligcini lapho. Nansi-ke indaba elimnandi. Sifundile-ke ngoMose. UMose wayefisa ukumbona uNkulunkulu. UNkulunkulu wathi, Mose, akekho ongangibona aphile. Kodwa wathi, Mose, kukhona indawo la eduze kwami nje, kunedwana okufanele umi kuyo. Wathi-ke ngizokufihla kuleli dwala. Uma ngidlula, uma kudlula inkazimulo yami, ngizokumboza ngesandla sami ukuze ungangiboni. Kodwa uma sengidlulile nje, ngizokubulela kancane nje ukuthi ubona ukwemuva kwami, ubona nje kancane kwenkazimulo yami. Bazalwane, lokho-ke kungumfanekiso weNkosi uJesu. Leli dwala kungumfanekiso weNkosi uJesu. Yena esicasha kuye, yena esithola ngayo ukumbona uNkulunkulu, futhi yena esizokwazi ukungena ngaye nasezulwini enkazimulweni kaNkulunkulu. Konke lokho kufezeka ngeNkosi uJesu. Ake ngimcela ngimfundela ku-Isaya. Isaya isahluko 53. Yayideleliwe, yashiwa ngabantu. Verse 3. Isaya 53 verse 3. Umuntu wobuhlungu owazi ukugula, yeyiswa injengosithezelwa ubuso ngabantu, asishayanga ntho yalutho. Kepha yazithwala izifo zethu, yabetshata ubuhlungu bethu. Kodwa thina sathi ijezisiwe, ishaywe nguNkulunkulu, ihlushiwe. Yebo, yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, yatshotshozwa ngobubi bethu. Isijezo saziphezu kwayo ukuba sibe nokuthula, nangembimbo yayo siphilisiwe thina. Thina sonke sidukile njengezimvu, ilona lo uphendukele endleleni yakhe. UJehova wehlisela phezu kwayo ububi bethu sonke. Nanso-ke indaba, nansi-ke indaba elimnandi, bazalwane. indaba yenkosu Jesu. Ibhayibheli yasho ukuthi yena wathatha izono zethu sonke. Siyakumbula egadini laseGetsemane, inkosi Jesu wakhuleka wathi, Baba, uma kungenzeka adlule kimi le nkomishi. Cabanga nje, uyinkosi Jesu waye ongcwelengcwele, waye iwundluli kaNkulunkulu, indodana kaNkulunkulu, waye kuNkulunkulu. Ibhayibheli yasitshela ukuthi ekuqaleni wayekhona uLizwi, uLizwi wayenguNkulunkulu, wayenaye uNkulunkulu, wayenguNkulunkulu. Wathi akukho okudaliweyo ongazange kudalwe ngaye. Ngamanye amazwi, inkosi uJesu wayenguNkulunkulu uqobo, umdali wezulu nomhlaba, ongcwele ngcwele, ongayazi isono, ongazange ayenze isono. Kodwa weza la emhlabeni embethe umzimba womuntu, kodwa wahamba ke la emhlabeni engazange awone naganye. Kuthi ubehamba nenhlanganyelo noNkulunkulu Yise. Kodwa manje kwadingakala ukuthi aphuze inkomishi yezono zami nezono zakho. Jabu wami, angikwazi ke wena. Kodwa ngiyakwazi, ngiyazazela mina izono zami. Izono zami ezimbi ngingakafuni ngisho isikole. Izono zami nje lezi engazenza ngingakafuni ngisho isikole. Zenele ukuthi ngibe namahloni, zenele ukuthi kungifanele ulaka lukaNkulunkulu. Ngoba bengimlimaza usisi wami. Bengimhlupha, ngimlimaze. Ngelilanga ngisengangixoxele, ngamthukuthelela ngathi ngamlimaza kakhulu. Kodwa ngizokunye ukuthi bengivamise ukumhlupha bese angithukuthelela bese angifuni ukungiluma. Bese-ke yena esengena enkingeni, kodwa ube inkinga yimi. Ngiyakhumbula ngihamba ngisho amanga. Ngenza izinto ngingalaleli. Izono zami ngingakafuni ngisho isikole ezakwenza ukuthi kube nobutha phakathi kwami noNkulunkulu. Angiphathi-ke izono-ke zemicabango sengikhula, izinto eziningiso phambi kaNkulunkulu. Manje lezo zinto-ke, izono zethu, kuNkulunkulu ziyanyanyeka. Azinyanyeki nje njengokuthi kufanele uphuze into embi enyanyekayo, kodwa ziyanyanyeka impela. Ziyamgulisa uNkulunkulu, ziyanyanyeka. Kodwa kuleli komishi begcwele izono zami, begcwele amanyala ami namanyala akho, begcwele ububi bethu. Kwadingakala ukuthi ayiphuze, athathe izono zami nezakho. Kufana nokuthi uye manje okwenzile. Ulaka-ke lelo lukaNkulunkulu laba phezu kwakhe. Yena wanyanyeka kuNkulunkulu, washaywe kuNkulunkulu. Ulaka lukaNkulunkulu obekungifanele mina nawe lwaba phezu kwakhe. Induku obekungifanele mina, yena washaywa ngalo. Ulaka lukaNkulunkulu lwaba phezu kwakhe. Ilokho bazalwane inkosi Jesu asenzele khona, wathatha izono zethu, wayesethwala isijezo ukuze thina kungasadingakali ukuthi isijeziswe. Washaywa yena ukuze kudedelwe thina. Ilokho okokuqala kwenzile. Okwesibili akwenzile, wathatha amahloni, noma ngesingisi bayasho ukuthi shame. What is shame in Zulu? Angithi uyabona ihlazo, ya wathwala ihlazo lwami, yebo. Angiti ke kabangani nje ukungilinganisela nje. Uma kuthi bengenza into okubi okunyanyekayo. Into emphakathini nje okungakwamukeleki. Bese kutholakala ukuthi yimi engikwenzile. Ngicabanga ukuthi bengizongena nje la kalula la. Bengizongena. Ngeke. Bengizoba namashoni. Bengizohamba ngiyoqasha. Abanye babenze njani bagcine bazibulala. Ngoba abakwazi ukuthwala lelo hlazo ukuthi yimi engenza okube okunje. Kodwa ke inkosi uJesu wathwala ihlazo lami. My shame, amashonami. Ukuthi yena, kokuthi yena walenge esiphambanweni, walengela mina, wathwala ihlazo lami, walenga futhi phakathi kwezu nomhlaba enqunu, wathwala ihlazo lami. Ukuze mina ke ngingasabi nalo amahloni ihlazo. Wasusa izono zami, wasusa naleso hlazo, leli shame. Ukuthi namhlanje I don't have to be ashamed anymore. Angisafanele ukuthi ngibe namahloni ngalokho engikwenzile. Ngoba kususiwe. All the shame that I should have experienced, the Lord Jesus took upon himself and he experienced it. Amahloni bekufanele ukuthi ngibe nawo, yena ukuthathile, wayithwala lamahloni. Ukuze mina kungasadingakali ukuthi ngiwathwale. Isaiah 53 yadelelwa yashiwa ngabantu umuntu wobuhlungu kwazi ukugula yeyiswa njengokuthithezela obuso ngabantu asishaya inkanto yalutho yena ke wadelelwa ngendlela obekufanele ukuthi ngabe mina ngiyadelelwa washiwa ngabantu njengoba nami bekufanele ukuthi ngishiwe hayi njengabantu bekufanele ukuthi uNkulunkulu impela angifulathela. Naye uqobo inkosi uJesu wafulathelwa nguNkulunkulu. Waze wakhala wathi baba, ungishiyelani baba, baba ungishiyelani. Eloi, Eloi. Naba, samakhani yebo. Okuchaza ukuthi Nkulunkulu wami ungishiyelani na. Washiwa, wafulathelwa uNkulunkulu. Yena wayengazi ukuthi kuyini ukuhlukana noNkulunkulu. Inhlanganelo noNkulunkulu ube yazi emini nasebusuku ehamba la emhlabeni. Kodwa wafulathelwa ubuso, uNkulunkulu wamshiya. IBhayibheli lisho ukuthi ngisho ilanga, uqobo, lwayeka ukukhanya kwabamnyama emhlabeni. Ihlazo lwethu sonke lwaba phezu kwakhe. Washiwa kuNkulunkulu ukuze thina uNkulunkulu engasishiyi. Ukuze thina singabi nalelo hlazo. Ukuze thina singabi umuntu ongcolile. Niyazi phela ukuthi endulo bekunabantu ababe noqobo nanamhlanje kuye kwenzeka ukuthi babe khona. Kodwa ngaleso sikhathi umuntu wayenoxoko bekufanele ukuthi uma kusondela nje abantu bekufanele amemeze ethi ngcolile, ngcolile. Ukuze kungasondeli umuntu kuye. Ukuze angamtheleli ngaleso sifo soxoko. Nathi-ke sasinjalo-ke kodwa ukungcola kwethu bekuyizono. Sasingcolile phambi kwakhe uNkulunkulu. Kodwa ngaye inkosi uJesu sahlanzwa senziwa singenasici futhi senziwa sikwamukeleka sikwazi ukusondela kuNkulunkulu. Bengicabange nje inkosi uJesu ehamba la emhlabeni ngisho abanoxoko bakwazi ukusondela kuye basithele ezinyaweni zakhe wabathinta wabaphilisa ngokufanayo-ke nathi esasingcolile. Ngalokho akwenzile esiphambaneni siyakwamukeleka, uyasithinta, uyasihlambulula, ngalokho asenzile khona esiphambanweni. Ngamanye amazwi wathwala izono zethu, wathwala ihlazo lethu. Ogwestatu gewa twala izono zetu waba isoni ukuze thina senziwe sibe ngabalungileyo phambi kaNkulunkulu. Ake ngifundela kwabaseKorinte isahluko sesihlanu verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ukulunga kukaNkulunkulu. Ongasazanga isono, iNkosi Jesu, wamenza isono ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu ngeNkosi Jesu. Ngalokho asenzele khona thina senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu, ngokuthi yena waba isono thina senziwe sibe ngabalungileyo phambi kaNkulunkulu, senziwe sibe ngabangcwele, singabangcwele. Nizwile kwathulwa iculo elangithinta enhlizweni, webangcwele. Nizwile kwathiwa kwele siliculo nje kancane. Injabulo yabangcwele, inhlanhla yokumaza yokuzana neNkosi Jesu. Bazalwane, singabangcwele ngesizathini, hayi kuba sahamba kahle la emhlabeni, hayi kuba senzile ukulunga la emhlabeni. Cha, ibalile hasho ukuthi ukulunga kwethu kuyizidwedwe ezingcolileyo. Ukulunga kwethu kuyanyanyeka phambi kaNkulunkulu. Zingolile, ziyanyanyeka. Our best deeds are like filthy rags. Lokho esizingoma ngakho kuyizidwedwe ezingolileyo, ziyanyuka, ziyanyanyeka. Angazi noma mhlobo ukhona osakwethemba kukho ukulunga kwakho. Kusekhona imisebenzi zakho othembela kukho ukuthi uzongena ngazo ezulwini. Akekho ungangena nemisebenzi yakhe ezulwini. Awukwazi ukungena ngisho ukusho ukuthi hayi mina ngizongena ngoba bengimfuna uNkulunkulu. Sizwile, akekho omfunayo uNkulunkulu. uNkulunkulu wathi kuMose ngesikhathi esezomvezela ubungcwele bakhe, wathi ngiyahawukela lo engifuna ukumhawukela. Uma wasindiswa kungumusa wakhe kuphela, akukho ukulunga okungokwakho. Wasinikeza ubungcwele bakhe namhlanje. Mhlobo, uma kuthi usuwakholwa kuJesu,
Wabeki temba lake guye ngokupheleleyo waye kukuthembela emsebenzini yakho ekushonteni kwakho emsebenzini yakho mhlawumbe ngisho yokuvuma izono uma ukuthi waye kukuthembela kukho konke lokhu wathembela ngokupheleleyo enkosini uJesu uma ukuthi wathembela kuye ngokupheleleyo ngokukholwa uyanikezwa ubungcwele bakhe bese wena kuthiwa ukuthi usuwenziwa ukuthi ube ongcwele hayi ngemisebenzi yakho kodwa ngalokho akwenzele khona esiphambanweni ngakho lokho ukuthi yena ongazazanga isono wenziwa isono ukuze kuyena senziwa sibe ngokulunga lukaNkulunkulu sathola ubungcwele bakhe ngalokho asenzele khona esiphambanweni bese ke leli culo-ke liyasho ukuthi sizonikezwa nengubo emhlophe bengicabanga nje kulezi nsuku inkosi Jesu walanda umfanekiso wathi bekunenkosi owayezoba nomshado wendodana yakhe wayesemema abameniweyo wababiza abameniweyo ukuthi wozani endilini wozani emshadweni kodwa abavumanga ukuza wayesethuma izingeko zakhe ukuthi hambani niyo ezindaweni zonke emgwaqeni nakuphi nimema abantu bonke nibatshele ukuthi nonke nimenyiwe lokhu kungumfanekiso wabantu bakwa-israyeli abangakwamukelanga inkosi ujesu ibangeli laze lahambele ezizweni kodwa izwani ukuthi indaba iqhubeka kanjani ibalithi-ke kwagcwala emthimbeni emshadweni kodwa ngesikhathi lo ubaba nomkhwenyana ngazi-ke esahamba ebuka wathola ukuthi ukhona ongambethe ingubo yomshado ngoba ngaleso sikhathi abantu uma beze emshadweni babenikezwa izingubo angithi niyazi iculo lesilongo ukuthi simenyiwe emshadweni emkhulu nengubo sinikeziwe le ngubo-ke lezi ngubo-ke ezinikezwe zona zokungena emshadweni wewundlu yokungena ezulwini kukukulunga kwenkosi ujesu esithola ngesihle ngomusa siphiwe zona siyakwamukela ngokukholwa kodwa kubuhlungu-ke ukuthi kuzoba khona abanye abazongena bengambethe okwenkosi ujesu kodwa babethe ukulunga kwabo bathi hayi mina ngakhola iminyaka eminingi hawu mina ngamsebenzela unkulunkulu ngenza imisebenzi yamandla mina ngavusa ngisho abafileyo noma ngivusa abagulayo bathembele ekulungeni kwabo bathi hayi mina eyi ngivumile izono zami zonke hayi ngabhaphathiswa bathembela kulezo zinto abathembeli kukulunga okwata esikutholayo ngesihle ngomusa ngokukholwa enkosini ujesu othembela kunoma yini noma kuyizinto ezinhle noma kungumsebenzi wokulunga noma yini okuhle okufaneleyo kodwa uma uthembela kulokho awunakungena ozongena kuphela othembela ngokupheleleyo egazini lewundlu othembela ngokupheleleyo kulokho inkosi ujesu amenzele khona ngokufa kwakhe-ke kwalokho asenzele khona esiphambanweni senziwe saba ngabangcwele sathola ingubo yokulunga okungokwakhe hayi okungokwethu ukulunga okungokwakhe uma sifunda kwabasefesu 2 Verse 6 siyafunda ukuthi ngokuba ngomusa ngokuba nasindiswa ngomusa ngokukholwa nalokho akuveli kini isipho sikaNkulunkulu akuveli ngemsebenzi ukuze kungabikho ozibongayo ngokuba singumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sidalelwe imisebenzi emihle ayilungisela ngaphambili uNkulunkulu ukuba sihamba kuyo sisindiswe ngomusa ngokholwa nalokho
wisipo akuveli ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo. Akuveli ngemsebenzi yethu kodwa kuyisipho somusa sikaNkulunkulu esikwamukela ngokukholwa. Bese ke sesihamba-ke kukho umsebenzi lokho wakhe yena silungiselela ngaphambili ukuthi sihamba kukho. Uma sesisindisiwe, uma sesingabantwana bakaNkulunkulu, sesihamba kukho ukulunga okungokwakhe. Kodwa akusethina esenza lokho ukulunga uye ukwenzile. Uma sifunda kwabaseGalatiya 2:2, sifunda ukuthi akusemina engiphilayo, kepha uKristu ophila kimi. Galatians 2:20. Akusemina ophilayo, kepha uKristu ophila kimi. Kodwa ukuphila ngikuphila kulokho enyameni, ngikuphila ngokukholwa, ngokukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami. Uthi ngiyahamba ngokukholwa kuye owanikela ngenxa yami. Kuleli culo-ke sasiculo kukhulunywa ukuthi siyathokoza ngokumazi uJesu. Bese lithi-ke kuba sizofumana ingubo ezimhlophe, bese-ke sizofumana sonikezwa imiqele. Amaqawe azonikezwa imiqele. Ubani weyiqawe? Asimina nawe. Cha, mhlawumbe uma ucama ukuthi uyiqawe awusiye. Lilophi iqawe? UJesu Kristu. Uye wanqobayo. Ngokunqoba kwakhe, ngokuvuka kwakhe, ibabilithi safa kanye naye, savuswa kanye naye, ngenxa yalokho sizovusa kanye naye. Uma sesinikezwa imiqele, sinikeza imiqele ngenxa yakhe. Ingakho-ke siyafunda encwadini yesambulo amalunga awu-24 asungeza isihlalo sobukhosi ukuthi imiqele yabo bayayisusa bayibeka ezinyaweni zakhe, ngoba le miqele sizonikezwa yona uye ofanele udumo. Udumo akusifaneli thina, kufanele yena yedwa. Uye ofanele udumo nenkazimulo nobukhosi. Ingakho iculo laselizulwini lithi lufanele iwundlu elahlatshwayo ukufuma noma udumo nenkazimulo. Angisayikhumbuli kahle. Ufanele konke okuhle nodumo nokudunyiswa nenkazimulo iwundlu elahlatshwayo uye ofanele okufanele. Wathabatha ke mhlobo wami, wathathwa lihlazo lami, wathwala izono zami, wanginikeze ukulunga kwakhe, wanginikeze inkazimulo yakhe. Ngafumana udumo, kodwa udumo akufanele mina, kufanele yena. Ngithola nje ngoba ngaye, kwamanye amazwi kufanele ukuthi udumo lonke nginikeze yena. Sasindiswa ngomusa kokholwa ngemsebenzi ukuze kungabibikho ozibongayo. Mhlobo wami, angazi namhlanje ukuthi kusekhona ozibonga ngakho. Uma kuthi kusekhona esizibonga ngakho, uma kusekhona esithembela kukho okungokwami, kusobala ukuthi angakaboni ubunjalo bami, angakaboni ukuthi kanti nginjani. Okwesibili, angakaboni inkazimulo ubuncwele bukaNkulunkulu ukuthi uncwele kangakanani. Kodwa mhlobo, uma singabona ukuthi mina ngimubi, akukho enyaminyama okusho khona, bese ngizwe esiphambanweni, bese ngithembela kuye ngokupheleleyo, ngiyafumana ubuncwele bakhe, bese ngiyafumana ukukwamukeleka kuNkulunkulu. Yilokho futhi iNkosi Jesu wasinikeza khona. Yena walahlwa uBaba, wamfulathela ukuze thina samukeleka kuNkulunkulu.
ubaba wake kamanye mazwati angisakwazi kuba umubi angisakwazi ngaloko thina sakwamukeleka and we were adopted sathathwa senziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu okunye ukuthi kwaba yena wathatha izono zethu uNkulunkulu wamflathela singasho ukuthi wasithelwa ubuso uNkulunkulu wamsithela ubuso bakhe kuye amanye amazwi wavala ngisho indlebe ukuthi angasamuzwa ngalokho wasilungiselela indawo indlela ukuthi thina sikwazi manje ukukhuleka uNkulunkulu besezwa ngoba wasusa udonga lokwahlukana lokusihlukanisa noNkulunkulu wasusa izono ezisihlukanisayo noNkulunkulu isimanga bahlobo bengosi Jesu siyakufuna lokho ngisho kwabasefesu ukuthi uye uwadilisa udonga lwenhlukaniso futhi ke wasuthanisa wishinto udonga lihlukanisa thina bantu ngoba angithi endulo bekunodonga lokuhlukanisa abantwana baba-Israyeli nabezizwe kodwa manje akusekho ibali lithi akusekho umJuda nomGreki kodwa sonke sesingabantwana bakaNkulunkulu sonke sesimunye kuye ibali lizo lisho ukuthi akekho ngisho wesilisa nowesifazane sonke siyakwamukeleka phambi kaNkulunkulu ngenkosi uJesu wasusa wadilisa indonga elihlukanisayo ukuze namhlanje sikwazi ukukhuleka ngesibindi angidingi ukuthi ngibe namahloni ngisabe ngoba ngingongcolileyo uNkulunkulu ngeke angilalela cha ngokukholwa kuJesu angise yena ongcolileyo sengingongcwele lukaNkulunkulu okwesibili-ke alisekho udonga olungihlukanisayo sengingeza ngesibindi esihlalweni somusa ukuze ngifumane umusa ngayo iNkosi uJesu futhi ngingaba nesibindi ukuthi uma ngikhuleka uNkulunkulu yezwe ngoba udonga lwezono elingihlukanisa noNkulunkulu selidileziwe futhi okuyindaba esimanga-ke sikufunda kwabaseRoma siyafuna ukuthi wanyukela ezulwini namhlanje uyanginxusela kuNkulunkulu kusho ukuthi noma ngikhuleka mina kodwa kwayena futhi uyangikhulekela uyanginxusela kuNkulunkulu kwabaseRoma 8 verse 31 siyakuthini ngalokho na uma uNkulunkulu emi kakithi kumani ongamelana nathi na angithi uNkulunkulu sasinge naye sasiyizitha zakhe naye ezonda emelene nathi kodwa ngeNkosi uJesu iNkosi uJesu wadala ukubuyisana phakathi kwethu noNkulunkulu manje uNkulunkulu semi kakithi kubani ongamelana nathi na yena ungayigodlanga eyakho indodana kepha wayinikela ngenxa yethu sonke kungaba kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na usinikezile indodana kushi usinikeze konke onendodana unokuphila onendodana unefa yasezulwini ibabele kwenye indawo ethi uma wanikela ngendodana kusho ukuthi uzosinikeza izibusiso zonke zasezulwini kubani oza kumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na uNkulunkulu ungulungisisayo akusekho manje ongasimangalela ngoba uNkulunkulu ungulungisisayo kubani olahlayo na uKristu Jesu wafayo yebo impela wavuswa kwabafileyo ongakwesi ukunene sikaNkulunkulu kuyena osinxuselayo kubani oza sahlukanisa nothando lukaNkulunkulu na noma ukuhlupheka noma ukubhandezeka noma ukuzingelwa noma indlala noma ukuhambaze
Noma ingozi noma inkemba na kulothi ukuthi kenxa yakho sibulawa usuku lonke siwe izimbu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba ngokunqoba kowasithandayo, siyanqoba ngokunqoba ngowasithandayo. Uma kuthiwa ukuthi singamaqawe kungaye, uye oliqawe osebenzayo kithi. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila, nazingelozi nababusi, nakho kukhona nakho kuzayo, namandla nakuphakama nakujula, nantenye edaliweyo. Akuyi kuba namandla kusahlukanisa nothando lukankulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Cela ukunifundela ke kwabase Kronike wokuqala Korinte, njalo wokuqala ivesi lokuqala isahluko sokuqala ivesi 18. Ngokuba izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula, kepha kithini esindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Ngokuba kulotshiwe ukuthi ngiyakucitha ukuhlakanipha kwabahlakaniphileyo nokuqonda kwabaqondileyo ngikwenzise. Siphi isazi na, uphi umbali na, uphi umphikisi walesi sikhathi na? UNkulunkulu kakwenzanga kube yize ukuhlakanipha kwalelizwe na? Ngokuba njengalokho ekuhlakanipheni kukaNkulunkulu izwe alimazanga uNkulunkulu, ngokuhlakanipha kwalo kwaba kuhle kuNkulunkulu kusindisa abakholwayo ngobuwula bentshumayelo. Ngokuba abaJuda babiza izibonakaliso namaGriki afuna ukuhlakanipha, kepha thina sishumayela uKristu obetheleyo esibhambanweni. Isikhubekiso kubaJuda ubuwula kubo abezizwe, kepha kubo ababiziweyo abaJuda namaGriki sishumayela uKristu amandla kaNkulunkulu nokuhlakanipha kukaNkulunkulu. Ngokuba ubuwula bukaNkulunkulu buhlakaniphile kunabantu, nobuthakathaka bukaNkulunkulu bunamandla kunabantu. Ngokuba bekani ukubizwa kwenu bazalwane, kababaningi abahlakaniphileyo ngokwenyama, kababaningi abanamandla, kababaningi abazikhulu. Kodwa izinto zobuwula zezo uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise abahlakaniphileyo, nezinto ezibuthakathaka zezwe uNkulunkulu uzikhethile ukuba ajabhise izinto ezinamandla, nezinto eziphansi zezwe, nezinto ezidelelwayo uNkulunkulu wazikhetha, nezinto ezingekho ukuba acithe ezikhona, ukuze kungabe bikho nyama ezibongayo phambi kukaNkulunkulu. Kepha ngaye nikuJesu Kristu owenzelwa thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu, nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa, ukuze kuthi njengokulotshiweyo ozibongayo azibonge enkosini. Yezwa ke bazalwane, shumayela izwi lesiphambano esingubuwula. Kubaningi bazalwane abaningi bayashumayela ezinye izinto, bayathembela kwezinye izinto, kunemsebenzi, kunenqubo yamabandla abathembela kuzona. Kodwa izwi esiyishumayelo, izwi elidelelekile, izwi lesiphambano, kodwa izwi lesiphambano, isiphambano esiniswa ngalo, kuba kuye ngaye nikuKristu owenzelwa thina ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu, nokulunga kanye nokungcweliswa nokuhlengwa. Konke lokho siyakuthola ngaye iNkosi uJesu. Ukulunga, siyathola ukulunga ukuthi sesingabalungileyo phambi kaNkulunkulu, sinikezwe ukulunga kwenkosi uJesu ukuthi njengoba elungile naye phambi kaNkulunkulu nathi silungile kanye nokungcweliswa yena manje osingcwelisayo ngegazi lakhe futhi ngokusebenza kamoya wakhe ongcwele uyasingcwelisa ngisho nangezinhlupheko uyasebenza umsebenzi wokusingcwelisa kodwa phambi kaNkulunkulu sesingabangcwele sesingabalungileyo phambi kaNkulunkulu ukuze kuthi nokuhlengwa kuthi sathengwa sahlengwa ngegazi lakhe ukuze kuthi njengokulotshiweyo ozibongayo azibonge enkosini bahlobo bami akukho okunye esingazibonga ngakho singazibonga kuphela ngeziphambano sikaKristu hlobo bami sekwasa iningithi sibona ubukhulu benkazimulo benkosi uJesu sesabona ubukhulu besipho somusa sesabona ubungaka balokhu asenzele khona esiphambanweni owasinikeza khona bheka ngenibeke uthando lwakhe asinikele yona uyise ukuthi kusithiwe sibe ngabantwana bakaNkulunkulu yekumusa bazalwane hayi ngokusifanele wahawukela labo afisa ukubahawukela sahawukelwa ngesihle umusa hayi ngemisebenzi yethu kube imisebenzi yethu zizinto ethu ezingcolileyo akakho ngazi kushongela ilanga ukuthi ngingena ezulini kuba ngamfuni uNkulunkulu hayi ngizongena hayi ngoba ngavuma izono zami hayi ngizongena ngoba ngabalekela izono cha mhlobo uzoyibalekela kanjani iziphakathi kwakho kodwa sahawukelwa ngomusa ngokuhlengwa kwenkosi uJesu ngalokho asenzela khona esiphambanweni ngalokho senziwe saba ngabantwana bakaNkulunkulu kufanele ukuthi sikuthathe nje sikwamukela ngokukholwa sakusho ke lokho ezenkonzweni zephasika ukuthi umangalele sofika ikutshela ukuthi umubi ungangilaleli mtshele ukuthi ngingoncwele phambi kaNkulunkulu nginokulunga kwenkosi uJesu uzokutshela ukuthi hayi wena wonile kukufanele ukulahla ukufanele isikhokho ungitshele ukuthi izono zami zisuswe zonke alikho nelotho elisasalile ngesikhathi uJesu ememeza esiphambanweni ethi kufeziwe wayesho ukuthi sesuswe zonke futhi yena uthi uNkulunkulu kwihubo 103 uma kuthi uyayisusa kithi njengokuhlukana kwentshonalanga nempumalanga futhi uma eyithethelela akasawakhumbuli usewakhohliwe kufanele ukuthi asizange sizenze ukuyiqinisa ukuthi ngoJesu Kristu yena wathatha izono zethu wasinikeza ukulunga phambi kaNkulunkulu kufanele ukuthi angaze ngona nakanye ngenkosi uJesu yena wathatha wenziwa isono ukuze mina ngenziwa ngabe ukulunga lukaNkulunkulu manje ngenxa yalokho iBhayibheli yasitshela futhi kwabaseRoma 6 ukuthi safa kanye noKristu safa maqondana nesono sesingabaphilayo maqondana nokulunga noNkulunkulu kufanele ukuthi sizisho singabafileyo kufanele ukuthi sikuthathe lokho ngokukholwa ngazi ukuthi isono asenamandla phezu kwami ngoba mina ngafa kanye noKristu akusemina manje engiphilayo kodwa uKristu ophila kimi kodwa isithi izongikhohlisa ikutshele ukuthi usewuwe lo owamanga lo owenza inkanuko lo othanda uyisiphila sotshwala izokutshela zonke lokho umtshele ukuthi akusenjalo lo omdala usewafa kanye noKristu sekuphila uKristu kimi ngiyisidalwa esisha ngaye uKristu Jesu bahlobo bami inkosi Jesu wasenzela konke lokho okwethu nje ukuthi sikuthathe ngezandla ezimbili ngokukholwa sikwenza ukuthi bekube ngokwe ethu wathi uNkulunkulu angasawukela ngicela sivalamehlo baba wethu sesizulisibonga umusa nenhlanhla osenzele yona uthi wabayisono ukuze thina senziwe sibe ngokulunga kwakho siyabonga Nkosi ukuthi wena wasifela wafela izono zethu ukuthi namhlanje asenawo amahloni futhi Nkosi uma sisenawo ngoba asikakholi kuwe noma sikholwa amanga kasathane kuthi bekungasafanele ukuthi sibe nawo uma kuthi sesakholwa kuwe ngoba sifumana konke thethelelo kwezono kwenziwa isidalo esisha ukwenziwa ngabantwana bakankulunkulu ukuthi sesingabakhethiweyo bakankulunkulu sesi ngabathandeka kunkulunkulu sesi ngabantu abayigugu kunkulunkulu ngenkosi ujesu nkosi sisize ukuthi sikwamukela lokho ngezandla ezimbili sihambe kukho ngokukholwa phela ukuthi ukhazimulise nkosi igama lakho ngezimpilo zethu phela lokho nkosi hhayi kuba kusifanele kodwa ngenxa nje yegama lakho amen.